Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës mbyllën institucione paralele serbe, por puna e tyre vazhdon në anën e Serbisë. Ndalimi i dinarit serb nuk ndali përdorimin e tij në Kosovë. Luftëtarët e huaj marrin grada të larta në Siri, në mesin e tyre edhe një shqiptar. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Që nga viti i kaluar, autoritetet e Kosovës po mbyllin institucionet serbe në vend, të cilat thonë si janë të paligjshme. Në këto institucione kanë punuar mira serb dhe disa prej tyre, po e vazhdojnë punën në zyrat e hapura në zonat kufitare, në anën e Serbisë. Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmitim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Pun edhe nga shtëpia, edhe nga një qytet kufitar i Serbisë. Ky është rasti i Miloshit nga veriu i Kosovës tash disa muaj pasi autoritetet e Kosovës e kanë mbyllur institucionin ku ai ka punuar me arsyetimin se veprimtaria e tij brenda sistemit të Serbisë ka qenë paligjshme. Një ose dy herë në javë Miloshi shkon për të punuar për te i kufirit, ku Beogradi zyrtari ka zhvendosur institucionet e tij pas mbylljes. Identiteti i vërtet i tij, institucioni ku ai punon dhe vendbanimi i tij në Kosovë janë të njohura për Radio Evropa e Lirë, por ai kërkon që të gjitha të mbeten anonime, nga frika se mund të akuzohet për falsifikim dokumentash, ashtu siç e karakterizon zakonisht punën në institucionet serbe, Prokuroria e Kosovës. Në muajin dhjetor, Reli ka përcjell shkuarje në punë të Miloshit dhe të disa qytetarëve tjerë në një qytet kufitar të Serbisë. Ata nisën rreth orës 7 në mëngjes, nga një arvonohen për shkak të tullovisë në trafik, por palët i presin me padurim para zyrave alternative, të vendosura në kontejner të zinj, pram pikave kufitare, Bërnjak, Jarinj e Merdar. Disa kërkojnë certifikata ose dokumentet të tjera administrative, të lëshuara nga autoritetet serbe, e të tjerë dokumente për kredi në bank apo të ngjashme. Gjatë 3-4 ditëve të tjera të punës në javë, Miloshi punon nga shtëpia në Kosovë. Në shtator të vitit të kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do t'i mbyll institucionet për Kosovën dhe ka paralajmëruar hapjen e zyrave moderne në anën serbe të pikave kufitare. Ai ka premtuar edhe më shumë të ardhura për ata që udhtojnë në mënyrë që t'u mbulohen shpenzimet. Por ka dhe nga ata që nuk shkojnë në punë pas mbylljes së institucionit të tyre nga autoritetet e Kosovës. Petri nga Mitrovica e Verjut është njëri nga ta. Ai shkon në Rashk të Serbisë vetëm për të marrë rrogën, meq dinari serb është hequr nga përdorimi në Kosovë qysh në shkurt të vitit të kaluar. Unë shkoj në punë, por rroga më del në llogarinë në dinar. Ndoshta edhe kjo është dashur të zgjidhet në mënyrë që rroga të më dalë në euro, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Autoritetet e Kosovës kanë vazhduar edhe këtë vit me mbylljen e institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë e që Prishtina zyrtare i konsideron të paligjshme. Më 8 janar është mbyllur administrata tatimore në Mitrovicë të Verjut, njërën nga 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, ka thënë se autoritetet kosovare i kanë mbyllur hapësirat e saj, por jo dhe administratën tatimore të Republikës së Serbisë që vepron në Kosovë. Pas një takimi me rreth 80 punonjës të kësaj administrate, ajo ka thënë se ata do të vazhdojnë të marrin normalisht të gjitha përfitimet nga buxheti i Republikës së Serbisë. Kosova ka nisur mbylljen e institucioneve serbe qysh në janar të vitit 2024, duke u avën fillimisht drynin organeve të përkohshme komunale të Dragashit, Suarekës, Prizrenit dhe Raovecit, të cilat gjenden në jug të lumit Ibër. Pastaj janë mbyllur organet e përkohshme komunale të Pejës, Istokut, Klinës, Skënderajt, si dhe ato në komunat në Veri, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Supin Potok dhe Leposavić. Ndërkohë janë mbyllur edhe dekët e postës së Serbisë në Veri të Kosovës, kasaforta e Bankës Popullore të Serbisë në Leposavić, banka kursimorja e postës, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, drejtoria e fondit për sigurime pensionale dhe invalidore, Qarku Administrativ Kosov-Mitrovic dhe Qendra për punë sociale në Vushtrim. Të gjitha këto institucione me mira punonjës kanë funksionuar në sistemin e servis. Presidenti Serb Vučić ka thënë në mes të shtatorit se mbyllja tyre ka lënë rreth 5.800 persona pa punë, por sa ata do të vazhdojnë t'i marin pagat e tyre.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë nuk ka arritur të eliminojë përdorimin e kësaj monede në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit, thot profesori i ekonomisë Mehdi Bektashi. Që nga hyrja në fuqi e kësaj rregullore, qytetarët serb vazhdojnë të tërheqin të ardhurat e tyre në dinar, në bankomat, në vendet kufitare në Serbi. Gazetarja Nadije Ahmeti njofton në vijim për më shumë hollësi.
Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që transaksionet financiare të kryen vetëm në euro nuk e ka arritur qëllimin e saj, pasi valuta serbisë dinari ende qarkullon në zonat serbe në Kosovë dhe të ardhurat nga buxheti serbis nuk konverton në euro, thot për Radio Evropa e Lirë profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Kjo rregullore ishte një vendim i nxituar, një vendim politik i kësaj qeverie, mendon ai dhe shton se çështja heqjes së dinarit duhet të zgjidhej nëpërmjet dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Bektashi thekson se edhe pas një viti nga miratimi rregullores, nuk ekziston një marrëveshje për transferimin e parave që do t'i siguronte Bankës Qendrore të Kosovës qasje në këto fonde. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, duke komentuar këtë rregullore në konferencën vjetore në fund të dhjetorit, tha se ajo ka pasur një efekt pozitiv në të gjithë sektorin financiar, duke sjellë unifikimin e sektorit edhe ndërprerjen e financimeve të paligjshme. Rregulloria e cila ndalon pagesat me valutat e tjera pos euros, rrjedhimisht edhe me dinar, u miratua në fund të dhjetorit të 2023 dhe hyri në fuqi me një shkurt 2024. Pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët marrin të ardhurat e ndryshme nga buxheti i Serbisë në dinar, reaguan ashpër ndaj kësaj rregulloreje, ndërsa ajo kritikua edhe nga komuniteti ndërkombëtar me arsyetimin se mund të ketë pasoja negative për komunitetet pakic. Profesori Bektar